naiste jutud . tere , head raadiokuulajad . stuudios on täna Külli Kaarma , Reet Talmre ja Riina Solman Oleviste kogudusest . ja me räägime Oleviste koguduse kodutute ja vähekindlustatud inimeste tööst . tere , Külli , tere , Reet !
tere,
tere. !
Rääkige palun mõni sõna nüüd enda tutvustuseks ja Reet , alustame sinust . sa oled värvika saatusega inimene ja kuidas sa oled jõudnud Oleviste kirikuni ja kodutute tööni , räägi sellest .
oi , Riinake , sa nüüd nõuad liiga palju . Oleviste kirikusse kutsus mind Jumal . Olin mina kodus ja mulle öeldi keset remonti tegemise ajal , mine täna kirikusse . ja nii ma tulin . see on väga pikk jutt . ja nii ma sinna jäin tegelikult . ja me ei tundnud ühtegi inimest kirikust . ja mul oli kohutavalt kurb , sest ma oleks tahtnud nii rääkida inimestega , sest kui ma eestpalvel käisin , siis mul tekkis miljon küsimust . ma olen ju perekonnast , kus ei räägitud Jumalast . ma usun , et isa ja ema olid väga jumalakartlikud ja vanem oli mul tõsiusklik , aga see oli aeg , kus ma arvan , et ma oletan , et mu isa keelas rääkida vanaemale minust , sest ta ei tahtnud pahandusi ja nii ma praktiliselt ei teadnud . ja nii ma tulin ja nii ma olin ja nii ma kasvasin ja aga see kodutute töö , see tuli juba palju-palju hiljem .
no selleni me siis veel jõuame ja Külli , sinu kord , sina oled ettevõtja ja sa oled koos minuga pikki aastaid südames soovi kandnud midagi nõrgemate jaoks ära teha . no kuidas sina üldse jõudsid Oleviste kiriku ja kodutute tööni ?
no mina tulin Olevistesse , aasta oli 2006 ja see minu tulek oli nagu hästi traagiline , selles mõttes , et noh , minu elu jõudis lihtsalt sellisesse punkti , et ma ei osanud muud moodi edasi elada ja mul oli vaja vastuseid , mul oli vaja neid kuskilt otsida ja õnneks olid mul ühed head sõbrad , kes tulid minu juurde ja ütlesid , et tead küll , et tegelikult see teine maailm on olemas ja et seda võib et kõigile sinu elumuredele ja probleemidele võib vaadata hoopis teise nurga alt ja nad kutsusid mind alfakursustele . ja siis ma niimoodi tulin kirikusse 2006 sügisel ja pärast seda jäingi . ja kodutute tööni arvatavasti ma jõudsin , kui ma õieti mäletan , Riina , sinu kaudu . et sa kutsusid mind , ma arvan , et see oli äkki jõulupidu , mida tehti kodututele , sa küsisid , kas ma saan appi tulla , ja siis ma veel võtsin oma poja kaasa ja me tulimegi ja me lihtsalt aitasime seal parajasti , mis seal teha oli . ja me jäimegi , sest et noh , ma kuidagi südames sain aru , et see on nagu hästi vajalik asi , mida tehakse ja need inimesed , kes seal on , et ega me tavainimestena väga hästi ikkagi ei taju seda traagikat ja seda vaesust ja seda õudust , mis sealt vastu vaatab , et ma arvan , et mida rohkem inimesi tegelikult ühiskonnas sellest teaks ja näeks seda tegelikku elu , noh , et see oleks väga-väga hea .
ja mina , Riina Solman , mina tulin aastal 2001 kirikusse , nagu märksõna oli , alfakursusele . mul ka nagu Reedal ei olnud seal tuttavaid , tulin üksinda . aga kodutute tööga hakkasin tegelema sellepärast , et Reet ja Milvi juba tegutsesid . Tegite kodututele alfakursust , ma mäletan , pakkusite pirukaid ja siis ma mäletan , Milvi kutsus samamoodi koguduses üles , et kes tahaks aidata . ja kuna mina olin näinud inimesi tänavatel , mul oli siis pisike poeg lapsevankris ja mul oli selline tunne , et ma pean väga kaugele saama just kodutute juurest oma väikese lapse pärast , et see on ju nii räpane , et prügikastid , hais , haigused , kõik . ja kui Milvi rääkis , mul tuli see oma tunne meelde , et kuidas ma ometi olin saanud niimoodi mõelda , kui inimesed on reaalselt hädas , et talv on väljas , saapaid inimestel ei ole , jalad on verised ja ma mõtlesin , et ma lähen korraks vaatan , kas ma suudan , lähen Milviga sinna varjupaika kaasa . ja loomulikult siis tabas mind ka nagu välkselgest taevast see arusaamine , nagu sa küll ütlesid , et seda traagikat ja tragöödiat , et seda nagu kõrvalt vaadata ei ole võimalik  et midagi peab tegema . ja see , siis ma ületasin ka kõik oma hirmud ja muud mured , et hakkasime siis sealt jooksma , et Reet , meenuta võib-olla neid algusaastaid kahetuhandendatel .
sa ütlesid 2001 . meil praktiliselt hakkaski see töö peale kirikus 2001 , sest esimesed , mul on kolm fotoalbumit ja esimesed pildid on tehtud aastal 2001 . Ja see hakkaski niimoodi, sa otsin Milvi, jah, Milviga hakkaski see töö tegelikult peale, sest Milvi elas ju seal kauge tänava ligidal, kus oli see tollal ainuke koduta varjupaik. Ja kuna ta läks sinna ja nägi seda kohutavat olukorda, mis seal valitses, siis ta hakkas neile süüa viima ja lihtsalt hakkas hoolitsema nende eest. Ja need mehed vist esimest korda kogesid, nagu me siin enne peab rääkisime, et keegi hoolib neist. Ja siis nad küsisid Milvi käest, mis ime kogudus see on, kus koha peal te käite. Ja siis ta ütles, et see on oleviste kogudus. Ja siis hakkasid just need alfad peale. Ja siis ta kutsus need mehed alfasse. Aga kujutage ette aastat 2001. Siis ei olnud ei riideid ega midagi, mis praegu on. Siis nad sõna otseses mõttes haisesid. Kuidas nad haisesid? Ma mõtlesin, miks nad haisevad. Kujutage nüüd ette inimest, kes elab tänaval. Kellel on joppe seljas, tollal ei olnud prügikasti eraldi toidujäätmed, eraldi need muud praht, kõik oli koos. Ja nad läksid sinna prügikasti ja siis selle käega sealt sobrasid neid toite ja kõik need joppe, need varrukad, need seidu kokku selle toiduga. Ja need olid niivisi aastaid käis, need haisesid. Ja ma mäletan, nad tulid meile kirikusse ja täpselt sama probleem oli meil ka kirikus ju algul, et need normaalsed inimesed, kes tulid kalfast, nad olid ju maailma inimesed ja nad ka kohutavad haisoid alunud. Ja siis öeldi, et Ülo, sina hakka nüüd tegema kodututega teine ruum. Aga Ülo sattus siis hädas, et Reet tule mulle appi. Mina ütlesin, kuule, meil on seal mehi kutsu mõni mees, need on enamalt mehed. Ei keegi nagu ei tulnud ja siis ma olin tollal Mustamäe koguduses. Ja siis ma ütlesin, hea küll, ma tulen siis üks pühapäev, olen nõus sinuga olema. Ja nii seal läks ja läks ja lõpuks ma tulingi Mustamäelt ära, seal tuli uus pastor ja siis me hakkasime seda tööd tegema ja algul see oli see ruum oli väike. Ta oli väike tõesti. Sinna mahtus, noh, ma ütleksin kõige rohkem üks 12-13 inimest, see on maksimum. Ja siis oli veel väljas seal niisugune oota, kus nad ootasid ja lõpuks jäi see ka kitsaks. Ja siis me läksime käärkambrisse ja mul on üks pilt ka veel käärkambris, noid kahes rea, sinna mahtus 100 inimest kõige rohkem ja nad ees olid ja see väikses koridoris, see oli puu püsti täis neid. No eks see muidugi peale seda tuli kohe meil see koorilaulu proov ja ei meeldinud kästi. Inimesed kartsid kangesti pisikuid. Ma ütleksin, mina selle 10 aasta jooksul kordagi ei jäin mingist pisikutest taigeks. Ja teate, mina ei sallinud üldse enne seda mingisugust haisu. Ja ma olin täiesti allergiline sellele ja see on tõeline jumal ime kujuta, et 2001 kõik on väikses ruumis ja kõik haisevad ja minule absoluutselt see ei mõiganud. Nii et kui jumal annab sulle, ma algul ei tahtnud, ma ei kujutanud ette ka, et ma sinna lähen nagu Milvits, tema läks ja tal tuli südamesse, mina vand mõtlesin, et ei mingil juhul mina seda tööd tegema ei hakka. Aga siis, kui ma käisin paar kui, siis on kui jumal saab su südame kätte. Ja siis ma tundsin, vaat siin ma pean olema ja vaat siis mul oli täitsa nii, et see võeti kõik see ära, mis normaalselt peaks olema ja selline armastus, ma ütleksin, see, noh, lihtsalt inimene, naiste rahvas ka, ta noh, laseb kõik, mis on, see ta haiseb, põistale pea, sest ta on ära külmetanud ennast ja noh, see ettekujutus on lihtsalt õudne. Ja ometi sa armastad neid. Ja sealt hakkas see töö meil peale tegelikult ja siis lõpuks oli niimoodi, et kuna see nii väikeseks ja siis avati juba supikööke Tallinna linnas ja siis avati ka Koplis supikööke. Ja siis me läksime sinna, see oli ühes maja all mingisugused ruumid, varem oli seal vist söökla olnud, seda sööklat ei olnud ja söökla ruumides anti siis meile. Aga maja elanikud muidugi ei tahtnud, et seal käivad kodud edasi tagasi, sest seal ei olnud toaletruumi, probleemid tekisid seal. Ja siis nad, noh, ühesõnaga tegid avalduse, meid saatite päris tagakoplisse. Algul, kui me läksime kirikust ära, siis ma ütlen siirad, ma olin nagu trotsi täis. Et ikkagi kirikus ja nad peavad sõna kuulma ja teate, kui ma sinna Koplisse läksin, siis ma sain aru, me olime kirikus ikka mitu aastat, see on täiesti jumalast, sest see kontingent, mis Koplist tuli, see meil palju tegeid. Ma vaatsin seal kuskil 75% täiesti uued. Viiblis ütleb Jeesus ka nii, et ma pean minema ka teise linna seal kuulutama. Ja ma sain aru, kuidas moodi need, kes olid seal Balti jaamal ja Turu seal kandis, need käisid meil kirikus. Aga Kopli omad ei tulnud sinna. Ja siis ma nägin seda tõelist kontingenti, mis seal tuli. Aga nad käisid ustavalt ja teate, algul oli niimoodi, et nad käisid nagu rohkem selle supiköögi pärast, aga hiljem, meil oli alati nii, et supp oli ka, aga tund aega oli jumalasena. Ja siis nad tulid ikka tõesti, seal oli selline kontingent, kui nüüd mõtelda inimese moodi Kopli kant, kus tollail oli ka igasuguseid probleeme ja siis olid seal vabanenud vangid, ma tean raudselt mitmed meest, kes oli tapmise pärast kinni olnud, siis olid seal igast mafioosad, narkarid, joodikud ja nii, et seal oli niisugune kontingent ja siis olid need kõige viletsamad, need, kes ei suutnud enda eest seista, keda igaks võid tõmmata, lükata, mis iganes teha, seal oli igasuguseid. Seal oli partei funksionääre, kes oli oma töökohad kaotanud ja muide kõige suuremad vastased olidki need mehed. Ma tean ühte väga konkreetselt. Seal oli üks lendur, kes oli töökohaga, kes oli haritud. Seal oli kõrgharidus, seal oli igasuguseid. See oli tõeline ampluaa nullist sajani välja. Nii et väga palju on igasuguseid.
Piibel ütleb sedasi, et aidake vaeseid. Neid on teie hulgas alati. Ava heldesti oma käsi vennale hädalisele vaesele oma maal. Samas ütleb Piibel ka seda, et kõverat ei saa sirgeks teha. Ja me teame ju, kuulesime praegu Reeta, see töö ei lõppe. See töö ei lõppe, see läheb edasi, need inimesed jäävad kodututeks, väga vähe on neid edulugusid. Miks me siis ikkagi teeme seal oleviste kirikusk tööd kodututega, kui me teame, et nad ei taas ühiskonnasta? Me näeme tegelikult ühtesid samasid nägusid igal aastal, mõned küll kaavad, lähe lahkuvad siit ilmast.
Tead, kui sa nüüd niimoodi küsid, siis mulle tuleb kõigepealt võib-olla meelde see hästi kulunud võib-olla see ütlus, mis ütleb, et iga ühiskond on nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Et me ju näeme seal, meie näeme tegelikult selle kõige nõrgema lüli nõrkust, aga ma arvan, et see tegelikult ei ole üldse, üld teada, kui nõrk meie ühiskond tegelikult on. Ja loomulikult seda ei parandagi. See on väga idealistlik mõtlemine, et seda saaks võib-olla lõplikult välja juurida, aga mis mind nagu innustab või annab lootuse, et peaks ikkagi sellega tegelema, on just nimelt see, et muuta natuke enegi paremaks seda olukorda. Mul tulevad meelde sellised episoodid, mida natuke naljakad võib-olla, et kui vabatahtlikud tulevad, need on palju inimesi, kes meil käivad iga aasta abiks, on ka palju neid, kes tulevad korra ja jälle lähevad, aga aeg-ajalt satub sinna selliseid kuraasikaid prouasid, kes hakkavad siis seal nagu nii-öelda korda looma ja kohta kätte näitama nii-öelda nendele meie külalistele, keda meie oleme kutsunud selleks, et neid teenida tollel päeval. Et kas või sellel päeval ulatada see käsi neile öelda, et me märkame teid, et te olete aksepteeritud sellisena, nagu te olete, et me tahaksime midagi teie heaks teha, aga siis ikkagi ilmuvad need inimesed, kes arvavad, et neid võib ka siin nagu tõrjuda, kuidagi korrale kutsuda ja paika panna. Ja mind on see alati hästi nagu ärritanud ja mul on pidanud vajalikuks neid inimesi ka kuidagi korrale kutsuda. Ja tegelikult, kui me vaatame nüüd võtame selle kiriku väikse pildi ja viime selle ühiskonda laiemalt, ega siis ühiskonnas see ei ole teistmoodi. Et me tihti kleebimegi selle sildi ära, et sa oled joodik, sa oled narkomaan, sa oled ise süüdi ja parem oleks, kui sind ei oleks näha. Ja tegelikult see ei lahenda, selline suhtumine ei lahenda mitte midagi. Üks pilt mul tuleb veel meelde sellega seoses, on üks intervju, mille kunagi andis Fred Jüssi ja ta ütles, ta tegelikult meenutas ühte lugu ühe Poola kloostri abtissiga, kes oli siis öelnud niimoodi, et inimese elu suurust võib mõõta sellega, kas ta on suutnud kellegi elu paremaks muuta. Et see võib olla täiesti üks ainus tegu. Ja mis oli veel huvitav, et ta ütles, et see ei pea olema keegi teine inimene, kelle elu sa oled paremaks muutnud. Et kui sa oled ka enda jaoks midagi teinud, et juba ka see on suur asi. Ja kui nüüd seda mõtet võtta aluseks ja pööda seda rada edasi minna, et isegi see väike tegu, kui me unustame ka ära üldse selle, et see on nüüd mingid konkreetsed üritused, mis on seotud kirikuga ja hoolekandega nende inimeste heaks, kui me ühiskonnas suudaksime märgata neid inimesi, kui me suudaks nagu ühiskonna liikmetele anda selle signaali, et see on okei märgata neid ja küsida, et on sul midagi vaja, on sul võileiba vaja või sooja jopet, et kas ma saan midagi teha sinu jaoks. Et need võivad olla väga väikestest asjadest kinni need olukorrad, kus lihtsalt piisab vahest heast sõnast ja noh, see inimene saab üles tõstetud ja ta leiab selle jõu oma eluga edasi minna.
Jah, need on väga armsad hetked, ma mäletan ka, et tihti küsiti, kui me oleme aastaid seda oleviste üritusi ja muud tööd teinud, siis inimesed pöörduvad, küsivad, et kuidas saab aidata. Ja ma mäletan seda, et ma ütlesin hästi lihtsa asja, et aga minge mööda mõnnes ja pange prügikasti servale mõned kommikesed kas või. Aga no nüüd tänapäeval ei ole enam nii välja paistvad, need on lukku taha pandud prügikastid ja asjad, aga tol hetkel mulle meenub, et tõesti väga pisikeste asjadega saab just sellele sihtgruppile inimestest rõõmu valmistada. Ma tegelikult tahtsin tulla Reet sinu juurde veel tagasi, et kui me teame, et see on natuke lootusetu juhtum, eks ole. Et me küll oleme proovinud nii ja naapidi ja me teame mõnda edulugu nendest räägime ka kohe, aga sinul on sellised värvikad asjad juhtunud kodutute inimestega, et sa oled neid nii palju usaldanud ja tahtnud aidata, et oled neid ka oma koju võtnud ja suvilasse ja pärast seda on sind ka röövitud.
Sa küsisid, miks me siis teeme, kui see nagu ei muuda või on lootusetu. Tead, miks me teeme? Jeesuse ainus käsk oli, kui ta ära läks, armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Kui mina kristlasena ei järgi Jumala sõna, ta ütleb, igaüks, kes ütleb, Jeesus ei pääse taevarike, vaid kes teeb minu isa tahet, kes on taevas. See ei ole mitte ainult see käsual, vaid see on kirjutud meie südame lauakastele, kui püha vaim tulime sisse. Ja tead sa, see supp on supiks ja me kõik vajame toitu, see on jah ja aamen, aga minu eesmärk on tegelikult olnud kogu aeg see, et inimesed saaks päästetud. Et nad saaks ükskõik, mis nendega homme juhtub, et nad lähevad taevariiki. Vot see on minu kõige tähtsam eesmärk, mis üldse oli, kui me alustasime seda kodutute tööd. Ja selleks algul väga vaevaliselt, nad ei saanud mitte midagi aru, ma ise ka ei saanud aru, kui ma tulin. Aga see ongi see, et me räägime sõna, me õpetame neid ja siis nad annavad oma elud ja iga kord oli meil koplis lõpuks nii, me tegime selle eespalve. Võibolla mõni palub 100 korda. Aga seal oli ka neid inimesi, keda ma raudselt tean. Seal tuli viimane, ükskord oli selline moment, kus tuli üks mees ja meil oli siis Soome külaline. Ja ta rääkis seal evangeeliumi ja ütles lõpuks ka, et kestab oma elu Jumalale antastke käsi. See mees tõstis kaks kätt püsti ja ta tegi eest palve. Ja teate, ma lähen selle õhtu, meil neljapäeval on ka omal koguduses palve õhtu, ma lähen sinna, mul on selline. Ja ma läksin veel, küsisin selle mehe käest, et kust sa oled, ta ütles, ta just vabanes vangist, ma küsin, mille pärast, ta tappis kellegi ära. Ja ma lähen kirikusse ja mul on selline ahastus äkki. No vaat ma ei tea, vahel Jumal annab nii, et sa pead paluma kellegi eest. Mul pisarad jooksevad, Rein tuleb küsib, mis sul viga on. Ma ütlesin, ma ei tea, kui mul on selline tunne, et mul on selle mehe pärast. Ja ma ei tea, mis taga juhtus, ma rohkem ei näinud, aga ma olen kindel, kui ta läks sealt hetkel seal supikõgist välja. Nail on ju väga armsalt sõbrakesed olemas. Et kui ta ka hetkel maha löödi, siis see hing sai taeva. Vot see on see eesmärk minu jaoks, miks me seda tööd oleme teinud. Aga mis sa küsid enne?
Ma küsisin nendest naljakatest juhtumistest ka, kuidas siit seal suvilas rööviti.
Ei no,
suure südameest.
Mul käis nad käid ikka vahel abiks ka, aga seal oli ema, minu ema oli samasugune niisugune, noh, ema oli niisugune veel lihtsameelsem kui mina. Mina jagan ikka ära ka, et need asjad võivad juhtuda, aga see oli ka niimoodi, et üks pärast tungis sisse, mina olin kuskil mujal. Ema oli üksipine kodus olnud. See oli öösel, ta tegi selle lukku lahti, murtis mingi maal selle lahti, aga ema tuli selle krabine peale üles, selle puudis veel, ta enne nägi, ta käis meil seal vahel päeval tööl. Ema küsib, mis sina siin teed? Aga seal õnneks ei juhtunud mitte midagi, aga suvilast nad rohkem ta nagu ei tulnud. Aga mul oli kodus, enda korteris olid niuksed, ma võtsin, ma sain muide Jumalat, see on kõigil õpetuseks, et kes kõjast ütles, et kui sa usaldad varast, siis sa vihkad oma hinge. ja see mees oli varguse pärast nagu kinni ja me saime kokku ja me rääkisime ja tal pealt kuskile minna, siis ei olnud veel, muide, siis ei olnud veel kodutud neid. Siis olid teissugused teine töö, ma lihtsalt töötasin alajastega, korjategijatega ja see oli üks niisugune vabane, et see oli enne kodutud tööd, kus ma võtsin ta siin, ma olin suvila sise ja ütlesin, ja kui olen igao siin, siis ta helistab mulle üks päev, ütleb, tead. Nüüd ma sain küll suure asja, mõtlesin, mille, ma lõhkusin ühe suure asja ära, ma mõtlesin, mis mul see kõige suurem asja on vann vannitoas, et kutsutas ära. Aga tema hakkas seal muidugi siis noh, oma sõprasid kutsuma ja need sõbrad jõudsid varem kohale kui tema ja mõtlesid, et jah, sisse lõid ukse maha muidugi ja noh, siis tegid puhta töö. Aga ma sain jumal, et tegelikult ka, jumal kinnitas, et ära karda, et kõik on umbes, noh, ma tean kõike. Ma sain jumala täitsa niisugust kirjakohad ja ta lõpuks andis selle ka, nii et meil peab ikka mõistus ka olema peas, meil on seda kantud.
Ma lihtsalt meenutan ühte see ikka, võibolla te mäletate ka, kui me Raua tänava saunas neile saunapäevi tegime, siis tuli appi selline MTÜ, mille nimi oli Kroonuklubi. Olid sellised tugevad Eesti mehed, kes käisid metsas igasuguseid sõjalisi õppemänge harjutamas ja olid omale ise keevitanud 50 liitrise suppipotti. Ja tegid sellega meile suppi ja tõid sinna. Ja kui me siis selle päeva olime lasnud õhtusse, kodutud kohe varmasti aitamas. Me aitame välja viia raske asi, et 50 liitri suppi. Ja aitasidki välja viia, aga nad ei viinud mitte nende meeste auto peale, vaid kuskile enda võsa vahele. Et jäidki nagu ilma inimesed sellest ja korra oli veel see, et enne toitlustamist siis mina olin toonud ühekordsed nõud, kõik topsid, suppine, taldrikud, lusikad ja leivakotid ja siis need pandi enne sööki tuuri. Kus me sööme siis nüüd? Suppipotid saabuvad poolt kuskilt sööja. No siis tuli jälle kiiresti helistada Üllarile kirikusse ruttu. Et sellised asjad olid tegelikult tavapärased, aga ma olen tähele pandud, et Oleviste kirikus käituvad inimesed üldiselt väga siviliseeritult. Et kuigi meil on kaitseväelast olnud abikseks ole, et on olnud ka neid üksikuid vange, kes on võibolla olnud agressiivsemad, aga ma ei tea, kuidagi kirikuvõlvid eriti distsiplineerivad, et nad on kohe tänu tundest tulevad need inimesed ja lahkuvad sealt. Rääkisime nendest naljakatest juhtumistest, mis nende inimestega kaasas käivad, aga kas meil on ka edulugusid?
No võibolla kõigepealt tuleb see lootuse küla need lood, et kui need inimesed lõpuks siis no, saavad aru, et on võimalik välja tulla ja teistmoodi elada ja nad oma südames ise teevad selle otsus, et nad tahavad muutuda, et noh, see on ju, noh, ega väga palju muid kohti ei olegi ju, kuhu minna peale lootuse küla ja noh, sealt tulnud ju neid edulugusid on täiesti imelisi, et noh, nimesed ei hakka nimetama, aga inimesed on ju välja roninud noh, narkomaaniast ja noh, hulludest olukordadest. Ja noh, kõik sellised jubedad sõltuvused, noh, millest ei ole üldse nagu noh, lihtne lahti saada. Ja ometi jumal abiga nad on ju tulnud sealt välja ja elavad normaalseid elu ja neil on pered ja töökohad ja lapsed, et noh, seda küll vaatad ikkagi tuleb täiesti noh, pisar silma.
Lootuse külas on see eelis, et nad elavad seal. Vaad meil siukest eelist ei olnud. Meil oli lihtsalt käisime neljapäeva hommikul koos ja rääkisime ja palusime, osanad neist käis ka pühapäeval kirikus, aga meil on küll selliseid lugusid ja seal on, ma olen see enne ka rääkinud, seal oli üks meeste rahvas, kes, no Kopli oli ju tolle ajal selline rajoon, kus need majad olid maha jäetud ja paljud olid sealt ära läinud, need kütmata majad, kanalisatsiooni seal sees ei olnud, need olid ehtsad, ma ütleksin, no ma räägin eesti keeles avalikud peldikud, sest see haisest nii kõudne, kui sul ei ole kanalisatsiooni kujut ette, mis nad toimub, elektrit ei ole, vette ei ole, võt nii nad elasid ja seal oli üks mees, kes põdes tuberkuloosi ja ta viidi haiglasse ja arstid nägid, et see asi on nii hull, et siin pole enam midagi teha. Ja nad saatsid ta nii-öelda koju tagasi, aga see kodu oli täpselt seal. Ja kui võtta nüüd, et tuberkuloosi haige läheb sinna elama, no ühesõnaga läheb sinna surema. Ja siis see mees oli näinud unes, sellise unenäo, et ta oli ühes kinnises ruumis ja kuidagi välja ei saa, proovib ja äkki üks sein nagu varises maha, ta murdis sealt läbi ja siis ta ütles, et kui üks naabri naine kutsus ta sinna suppikööki ja ta ütles, et kui tuli sinna sisse, et ta oli täpselt see ruum, mida ta unes nägi. Ja me hakkasime täiesti paluma ja ma mäletan, see oli, meil oli õhtul oli ka, meil oli hommikul see tund, aga õhtul oli ka 2 tundi, kes tahtsid nagu tulla veel õhtul rohkem teada Jumala sõnast. Ja siis me panime käed peale ja me palusime selle mehe pärast. Teate, see mees on täiesti terve siia maani. See oli üks tõeline jumala ime ja ta naine, kellega ta hakkas elama, no seal elasid nii nagu neil siis oli see neid olid nii, et seal probleeme polt sellega. Naine oli padujoodik ja see naine sai viinast vabaks. Nad on praegu olevst ja kogus riikmed. Ülani inemäki pani nad paari. Naine on viinast vaba, nad käivad tööl, nad said korteri, nendel on elud korras. Kui ühegi inimese võidad, sinna taevariikis on midagi, aga meil on neid rohkem, meil üks, ma võin sulle rääkida neid.
Muidugi
rääkida. Meil on üks Leedu poiss. Tema oli niimoodi, et mina olin ka niisugune range, et ma õpetan, nagu ma olen, et kui nad tulid sinna, siis meil oli ikka nii, et me olen vaikus, kui mina õpetan, aga nad olid mõned olid võtnud seal ja siis nad, noh, natuke vindised jutustad ja mina olen alati Roomas, ei räägi, praegu räägin mina. Ja siis ta ka, nad oli tore poiss ja üks kord ta vihastas selle peale, läks välja sealt. Ja mul hakkas muidugi süda valutama, kuhu ta läks ja oli kadunud, tükk aeg oli kadunud. Küsin meeste käest keegi midagi ja ütlen meestele veel niimoodi, et teate, et kui te ikka näete, ülge, et ma ta ikka endiselt armastan. Ja läks mööda mõned aastad ja Roomas on meil kirikus ja mina ei teadnud, et ta oli niivõrd muutunud, sest ma kuulsin, et tal on mõlemad jalad alt, põlves saadik on, oli avarii, oli mõlemad jalad läinud ja üks jõululaupäeval tema tuleb, üks noor mees ütleb, tere Reet, ma ütlesin, kas ma tunnen sind, ta teab, jah, ma olen Roomas. Siis mul tuli meelda, tal jalgu ei ole ju all, ta oli proteesidega saanud jalad alla ja esimene asi, mis ta ütles, ma enam ei joo ja ta elu on korras, ta sai korteri, ta on invaliidsus pensioni lävesti ja neid on veel.
Naiste jutud. Stuudios on Külli Kaarma, Reet Talmre ja Riina Solman Oleviste kogudusest. Meie tegeleme Oleviste kirikus kodutute ja vähekindlustatud inimeste aitamisega, nende vaevuste leevendamisega ja Reet siis konkreetselt hingehoiuga. Ma tahtsin teie käest küsida, kas te teate, mida ootab ühiskond, ilmalikud inimesed, mida nad ootavad uskliket. ELK on teinud läbi mitu uurimust, viinud läbi ja saanud ka tagasisidet, et mida siis mitte usklikud ootavad kirikud, et oskate te arvata?
No ma arvan, et eks ilmselt sinna kanti kisub, millest me räägime. Nad eeldavadki, et kirik võtab enda kanda selle sotsiaalhoolekande ja noh, nagu me teame, Eesti ei ole väga usklik ühiskond, et ja ma usun, et noh, see võibki olla see märksõna, et kirikult eeldataksegi sotsiaalhoolekande rolli.
Absoluutselt õige. Rasketes olukordades inimestega tegelemist oodatakse. Sisuliselt see ongi sotsiaaltöö ja need asjad, mida meie kirikus teiega teeme, et ühiskondlik ootus on, et kui on rasked ajad, kui on masu, siis oli eriti tunda. Mm-hmm. Uuring jälle näitas, et siis peaks kirik võtma just kui nagu hingehoidja rolli. Aga kas on päris õige, et kirik peab võtma just kui ühiskonnas siis sanitari positsiooni?
Ja küllab see selline noh, kristlik käitumismuster muidugi on, et noh, loomulikult ligimese aitamine ja armastamine on ju kristluse üks nurgakivisid, aga küllab see räägib ka sellisest ühiskonna üldisest meelestatusest, et see sama teema, et las keegi teine teeb, las riik teeb, las kirik teeb, aga et need inimesed ju elavad tegelikult meie kõrval, nad elavad võib-olla kõrval korteris ja noh, meie siis need nii-öelda ühiskonna sellised hästi hakkama saavad liikmed on ju reeglina hästi haritud ja neil on haritud sõpruskond ja nende sotsiaalsed oskused ju peaksid olema väga head tegelikult. Et noh, see ei tohiks olla neile üle jõu käiv pöörduda lahkelt ja sõbralikult ka sellise inimese poole, kes ei kuulu nende sotsiaalsesse klassi. Ja küsida seda täiesti inimliku küsimust, et kas sul on äkki kõht ühi või sul on külm või sul ei ole sooja jalanõusid. Et see märkamine ja see ühiskonna sidusus on just need märksõnad, ma arvan, millele ühiskond täna peaks tähelepanu pöörama ja mitte ootama seda, et kuskil järjekordselt mingite Euroopa rahadel põhineva meetmega midagi tehakse või keegi loob kuskil mingi järjekordse MTÜ, et kedagi aidata, vaid juba see, kui tõesti me suudaksime ja tahaksime inimestena märgata neid, kellele ei lähe täna nii hästi, kui võib-olla me tahaksime eeldada, et juba see teeks suure vahe.
Reet, sina ütlesid ennem selle välja, et sulle on olnud kõige tähtsam eesmärk aidata see inimene Jumala juurde. Aga nüüd, kui ma ütlen, et tegelikult ühiskond ootab, et sina ka toidad ja katad, et mis see sulle ütleb?
Kes on ühiskond? Ühiskond on kõik inimesed. Ühiskonna alla kuuluvad ka meie juhtkonnad. Ka see on ühiskond. Ja ma reian, et kõik peavad selle eest hoolitsema. Ma ei saa aru, miks pärast ühed peavad seda tegema teised nii. Sa oled samas ühiskonnas. Vaat, siin on jälle sa ütlesid, et minu eesmärk on, et inimest saaks nagu päästetud. Aga kui sul ei olegi seda südant sees, vaat, kui sa elad ainult minule, siis ei tekigi seda aru saamist, et ka mina võiksin anda, mina võiksin. Aga praegu on mentaliteet on selle, et mulle. Aga mulle on juba küllalt olemas neid asju, et teistele võiks ka juba natukene anda. Ma ütleksin, kõige enam ikka on selles asjas taga, et see südame meelsus, see hoiak on meil vale. Et ma ei tea, mis moodi võiks jõuda see Jumala meelsus ja vaimsus ja ma soovitaksin kogu riigikogul lugeda mäejutlus. Seal on kõik need moraalsed ja eetilised normid paigas, tehke nii nagu kirjutatud on. Jumal sõna ütleb, et kes selle järgi teeb, see pärib taevariiki. Vaat me vaimsus peab muutuma, me arusaam peab muutuma kogu sellest elust. Nii on lahtudes see kerge panna, tehke seda ja meil on see kaelast ära. Muidugi me teeme, aga see ei ole õige suhtumine.
No räägime veidi vaesusest laiemalt ka. See on ühiskonnas tegelikult väga tugev probleem, et inimesed saavad just kui keskmist palka ja peaksid olema siis ütleme väga hästi toimetulejad, eks ole, et meie ju kirikus abistame kodutuid ja neid, kes elavad ikkagi absoluutses vaesuses. Ja ma ütlen ära siin ühe definitsiooni, mis vaesus on. See on ühtlasi sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalne tõrjutus omakorda on olukord, kus sotsiaalne sidusus, indiviidi ja ühiskonna vahelised sidemed on katkenud ja inimene ei saa ühiskonna majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises ja kultuurilises elus osaleda. Juurdepääs ressurssidele ja teenustele on piiratud peamiselt puuduliku hariduse, väikese sissetuleku, töötuse või kehva tervise tõttu. Mida siis tegelikult, kui me nüüd ennast välja lülitame, meie ju proovime seda leevendada ja kaasa aidata nii palju, kui meil on jõudu oskus teadmist ja jääb oma leivateenimisest aega üle. Mida saaks siis Eestis ära teha selleks, et see vaesus läbi lõigata ükskord?
No ma ei tea, äkki nagu võtaks selle Mihkel Muti idee kasutusele, et peaks vaesusministeeriumi looma. Aga isenesest see artikkel, mis Mihkel Mut kirjutas, oli väga asjakohane ja väga teemakohane. Et noh, tõepoolest, et see on väiksele riigile on sellised inimesed julgeoleku risk ja me just nimelt ei räägi nendest noh, täiesti heitunutest, noh, keda meie võib-olla oma üritustel näeme, vaid et ühiskonna noh, nii öelda normaalsed liikmed elavad sellise vaesuspiiril ja vaesusriskil. Noh, me räägime täna iibest, eks ole, et aga need lapsed, kes meil juba olemas on, et noh, need peaksid olema ju selle riigi jaoks nii tähtsad, et noh, mitte ükski neist ei oleks näljas või et oleks mingi probleem, et ei oleks kuskil elada. Aga ometigi, noh, me ei saa nende elastegagi hakkama. Ja noh, kogu selle ühiskonna hetkeline selline seis, mis on ma arvan, et inimestel ei ole lihtsalt turvatunnet, nad tunnevadki ennast ebakindlalt. Ja ma ei tea, meil on ju Toompeal inimesed, kes on kutsutud ja seatud mõtlema selle üle, et teha see riik inimestel elamisväärseks ja selliseks, et inimestel tõesti oleks siin hea ja turvaline elada.
Reet, kuule, kas teeme vaesusministeeriumi või sa oled ka endine ametnik?
Sa lugesid nii pika ja keerulise ette, et üks tava inimene, selle peab eesti keeles selle lahti seletama. Vaat niisugus sotsiaaltõrjutus, mis asi see üldse on sotsiaaltõrjutus? Tähendab minu jaoks see sõna juba ise enesest ja siis tekib küsimus, aga miks meil üldse seda sotsiaaltõrjutust on? Tähendab, miks need asjad järelikult on need seadused võetud valesti vastu, et need asjad tekivad niimoodi? Ma ei tea. Ma ei oska seda öelda, ma ei ole mingi poliitik ja osalt öelda, et ma ei jaga sellest asjast midagi, sellepärast on mul väga raskes siin sõna võtta, aga ma usun, et seda tõrjutud inimesi väga paljud, ma ei tea, kas nad peavad ennast tõrjutuks või nad peavad ennast lihtsalt noh, vaesteks inimesteks, kellel pole võimalik seda ja teist teha, aga nad käivad kõik, näiteks pensionid, nad saavad vähe pensioni, aga nad käivad rõõmsalt koos, nad tantsivad seal ja laulavad, teevad oma koore ja miks nad peavad olema tõrjutud? Ma ei tea, ma saan ka ainult alla 400 pensioni, ma ei tunne, et ma olen tõrjutud, ma elan ikka nagu ma elan. Triinas on minu jaoks väga raske küsimus.
Ja eks ta keeruline on, eks need parameetrid on ju paika pandud juba Euroopa Liidu tasandil ja kust alates saadik siis algab absoluutne vaesus, millega ta lõpeb, kust algab suhteline vaesus, milline on keskmist palka saav inimene ja milline on mediaan palka saav. Need on väga sellised paika pandud piirid, aga ma arvan, et see pigem on küll inimese enda tunne ja võib-olla ka see on seotud ühiskondlike hoiakutega, et meil on ehk liiga palju olnud eriti juhtiva poole pealt hoiakut, et inime pole edukas, inime pole palju raha, et tal pole auto, maja, kõik asjad ja kui ta ei, seda kõik ei oma, siis ta on looser.
Ma tahaks siia lisada, et äkki sellel probleemil on just nimelt see vaimne juur, et puudub Eesti ühiskonnas, noh, aru saam üldse näiteks kristluse põhitõdedest ja et sul ei olegi oma seda elu ja maailma nägemist ja maailma käsitlust mitte millelegi rajada, sest sa pole iial lugenud mäejutlust. Ja kui me võtame piibli ja võime rahulikult selle kohta öelda, et see on inimeseks olemise manuval või käsiraamat, ja siis see tekitab teatavat kõhedust, kui sa ühel hetkel taipad, et enamik sellest ühiskonnast ei ole pidanud vajalikuks seda raamatut isegi kunagi lahti teha. Et võib-olla see on ka üks põhjus.
Ja kindlasti on üks põhjuseid on haridus, hariduskäik. Et kui inimene on haritud, siis ta kindlasti ka kergema vaevaga omale tööd leiab. Ja ju, kui sul ikkagi ei ole head tööd, siis on, oled sa frustreerunud ja tarvitad, eks ole, mingit kraami, et seda leevendada, aga sul on lapsed. Ja lapsed jäävad sinu tõttu juba osadest hüvedest ühiskonnas, mis jagatakse ilma, nad ei saa huvikooldesse, nad ei saa samamoodi haridust, nemad jäävad juba omakorda klaaslae alla. Ja vaat nendest lastest on mul tavaliselt kõige rohkem kahju, et kui vanemad ikkagi teevad valikuid, siis lapsed valida ei saa sinna, kuhu nad sünnivad ja need lapsed ja lastevaesus on küll teema, millega kõik peaksid rohkem tegelema, mitte ainult meie kirikus, aga ikkagi ühiskonnas laiemalt. Mäletad, me avasime 2009 Sepatänaval supiköögi ja ma nägin hirmsat vaevat leida neid rahastajad esialgu, kes selle käima lükkaks ja Tallinna linn tuli, pani õla alla ja te hakkasite seal supiköögis käima. See nüüd oli tegelikult endised poeruumid, vaata kus ei olnud tualetti ja kus nad maja elanike pahandasid pärast supisöömist tahad ju minna välja käiku. Eks ole, seal ei olnud, nad läksid, kus nad läksid. Ja siis me saime edasi Sepaköögi ja siis ühel hetkel tuli sinna kinnisvara arendus. See köök pandi kinni. Inimesed läksid laiali.
Ja millest me siis räägime? Aidake, aga ise keeravad kraanid kinni. Need suured ja tähtsad ja kuulsad ja vägevad võiks sealt ülevalt alla astuda ja ära mõista tegelikult. Ja see on absoluutne tõde, et ta on võõrdunud rahvast, tegelikust rahvast on ta võõrdunud. Ja vaat see on see, mis mind kurvastab. Ja see oli ainus koht. Nad tunnevad praegu selle järgi tohutud vajadust, need mehed ja naised seal, põhiliselt olid need mehed seal, sest nad suppi saavad siin seal ja neid on olemas, aga see osa neil puudub, see niisugune vaimne osa, see osadus üksteisega, see hoolimine, te ei tea, misugune armastus seal oma vahel oli, see oli täitsa niimoodi, et kui sa sinna läksid, kui mul oli see vähk ja kui ma sest paranesin ja kui ma siis sinna läksin, nad enne seda nad palusid seal nii, et pisar silmi iga kord nad palusid, ma terveks saan. Ja teiseks, kui ma läksin, sa pidid mida ära kallistama seal. Ja see on nüüd see, kui meie ülemad ka oleks midagi, kui nad mõistaksid neid, siis nad saaksid aru, mida on tegelikult vaja ja mida ei ole vaja. Aga nad on kuidagi, ma ütlen, nad on võõrdunud tava inimesest. Ja selles on kogu probleem.
No meie suurim partner oli Olevist ja Olekandriga seal supiköögis tegelikult aastaid juba Tallinna linn. Ja ma mäletan, kui me selle avasime, siis sinna tuli suure maast oli ka Denis Boroditš, poliitik, pandi sildid üles, et Tallinna supiköök, mis siis, et kristlased seda siis seal vabatahtlikuse korras toimetasid seal ja nad andsid muidugi supiraha, see oli nagu tõsi. Ja ütleme, et seda Boroditšit ei olnud siis enam, kui see supiköök kinni pandi. Aga poliitikast me ei saa ju üle ega ümber, eks ole? Et tegelikult sealt need ressursid meile on antud, et me saaksime väljaspool kirikut seda tööd teha. Et mis te arvate, et kas see poliitikute kaasa haaramine ja poliitikutele tähelepanu pööramine on täna ka aktuaalne?
Otse loomulikult peaks need kaasa haarama, siis nad saavad aru reaalsest elust, sest see töö, mis me tegime, vaid me võitleme kuritegevusega, aga kui seda ei oleks, siis kui palju seda kuritegevust oleks meil juurde tulnud, vaid seda keegi nagu ei mõtle ja ei arva, sest nad ei tea, mis seal tehakse. Probleem on see, nad ei teadnud, mis seal tegelikult supiköögis tehakse. Nad mõtlesid, et suppe aetkus ja ongi kõik, aga see, et seal ka jumalasõna jaotati ja need inimesed muutusid ja paljud kurjategel, mis oleks olnud võinud teha, kui see ei tegemata. Nad ei tea seda, ma räägin. Nad ei tea. Nad elavad seal oma elu ja tehakse seda oma tööd.
Ja no see on ikkagi uskumatu, et noh, see lõigati nagu see tegevus päeva pealt läbi ja seda täna ei olegi. Noh, et kuhu siis need inimesed läksid, et noh, sisuliselt me ei teagi.
Aga teate, mul on vastus, mis teha. Me peame uuesti pöörduma poliitikute poole ja küsima nendelt, Reet, sul on südamel üks visioon. Mida sa tahaksid ära teha?
Kõik need inimesed, keda ma olen tänaval näinud, keda ma olen poes kohanud, keda ma omal ajal käisin Balti jaamas, nüüd pole ka seda Balti jaama enam, et ei ole ka seda kontingenti seal, siis nad kõik tundsid kohutavad vajas, nad jälle küsid Reet, aga kus me nüüd tuleme, kus me nüüd saame kokku, sest ei olnud enam kohta, kuhu kokku saada.
Ühesõnaga, sinu südamel oleks uus koht Tallinna linnas inimestele, kes on kodutav ja kindlustatud, keda sa tahaksid aidata Jumala juurde.
No ma usun, et see oleks meil vajalik.
Jah, ja aamen, siin on see nüüd välja löödud, anname selle Jumala kätte, palume selle pärast ja jääme ootama.
Naiste jutud.
Tahtsin teile töökad naised, tublid naised, kes te ennast tagasi ei hoia inimeste aitamisel, sellise piibli koha ette lugeda. Vaeseid on teie juures ju alati. Mind aga ei ole teil alati. Või Markus evangeeliumis. Vaeseid on teie juures ju alati ning kui te tahate, võite neile teha head. Mind aga ei ole teil alati. Mis te arvate, mida Jumal selle viiblikohaga meile on ütelda tahtnud? Mina pean tunnistama, et mulle avanes see tõetera hiljuti alles.
No arvatavasti see nüüd kõnetab ka inimesi erinevalt, et esimene asja, mis mulle meelde tuleb või noh, kuidas ma võiksin seda tõlgendada, on just nimelt see prioriteetide küsimus, et mis siis on nagu oluline ja mille võib jätta nagu ka teisele poole, et just nimelt, et millele me ehitame oma arusaamad elust ja oma põhimõtted, et noh, kui meil ei ole Jeesust, kui meil ei ole Jumala sõna, kui me pole iial viitsinud nagu seda uurida, et noh, siis meil on ka raske orienteeruda üldse maailmas ja ühiskonnas ja inimsuhetes ja loomulikult me ei taha kuulda mitte midagi vaestest ja kodututest ja Jumal hoidku, kui nad veel haisevad ja noh, parem on, kui nad oleks kuskil ja nendega tegeleks keegi, ükskõik siis keegi, aga mitte mina.
Ma räägiks enda kogemusest, et see kõnetas mind see piiblikoht tegelikult selle läbi, et hakkasin tunnetama, et no enam ei jõua, ma tahaks magada, silmad valutavad, veel kangemad prillid, öösel vahin, rehv on pool tühi, ka proovin. Ja siis oli üks inimene, kes tegelikult on alles teel usklikuks olemise juurde. Ta on usklik inimestega tuttav ja ta oli ühe raamatu saanud ja räägib mulle. Ta oli mu teenuse pakkuja järjekordselt, ta oli siis kosmeetik ja räägib samal ajal, et mind nii kõnetab see koht, et tee midagi Jumalale, et sa teed seda Jumala pärast. Et vaat tema luges raamatut, luges, et kõike, mis teha, tuleb teha Jumalale ja Jumala pärast. Ja siis ma sain aru, kus ma mööda panen. Ma olen virk, ma olen tubli, ma püüan, ma teen, ma panen käe alla, õla alla ja ikka ma ei suuda ära vedada seda risti. Siis ma sain aru, et kas Jumal on üldse tahtnud, et kas ma olen nagu teinud seda tema jaoks. Ja kui ma teen, kas ma ei mõtle siis, et ma teen nüüd konkreetselt seda asja väga, väga hästi, mitte ma ei mõtle, et ma teengi seda ju Jumalale, et pööra pilk inimene üles ja vaata.
Omast jõust nagu ja omast tarkusest kaugele jõua. Ja sellepärast ma olen väga püüdnud vähemalt kogu oma tegevuse ikkagi Jumala sõnale rajada ja sellepärast ma olen ka hästi palju piiblit lugenud ja see, et Jeesus ära läks ja teda ei ole, aga ta ütles ka, ma jätta teid vaesteks lasteks, et ma läkitan teile püha vaimu ja mind on nii see kinnitanud alad, see trööstija vaim ja lohutaja vaim ja tema on see, mis armastab ja vaat kõik need niuksed asjad, mis ta on jätnud siia meile, mul on tihti nii, et kui ma kõige raskemas olukorras olen, mulle tuleb mitte miski muu kui Jumala sõna. Ja see on see, mis kinnitab, see on see, mis tõstab üles täpselt selle olukorra kohta, täpselt see Jumala sõna, mida mul just sel momentil on vaja. Ja see, vaata Jumala sõna on nagu öeldakse nagu mõõk, see nagu paneb selle asja paika ja see on nagu öeldakse, et piibel on ju loogos, kõik Jumala sõna on jah ja amen, aga kui teatud olukorras üks nagu kirjakoht tekib sealt üles või Jumal konkreetselt sulle ütleb, siis on nagu reema, mis hakkab tööle ja see paneb asjad paika.
Ei ole midagi uut siin päikese all, nii ütleb koguja piiblis ja mina olin selle tõeni ka varem jõudnud, aga millegi pärast ikka sattusin sinna oravratasse tsüklisse ja hea, et leidus keegi, kes meelde tuletas. Üks asi veel, millest tahaks rääkida, me korraldame koos Vabariigi 100. sünnipäeva vastuvõttu kodututele vägindustatud inimestele. See on olnud minu südames. Alati isegi rohkem võib olla kui see jõuluõhtu, mis me teeme, kui need saunad, mis me tegime ekskursioonid. Need kodutud ja vähekindlustatud inimesed on meie hulgas tegelikult valdavas osas olnud venekeelsed isegi. Ja ma olen mõelnud Eesti lippehankides kaitseidu käest alati ka nende riigi lojaalsusele. Ja siin mulle meenub meie ühe väga intellektuaalse kirjaniku kirjutatud artikkel, mida ka Küllise korra enne mainisid. Mihkel Mutt kirjutas usust, lootusest ja vaesusest. Ja ta ütleb siin sellised sõnad. Miks on vaesus hull? Muidugi ka kõige otsesemalt, näil, külm, kallid ravimid, aga tal on ka teisi halbu omadusi. Sest siiski võib olla teatava piirini vaene ja ikkagi korralik inimene ja isegi õnnelik. Üldjuhul aga vallutab vaesus teatud piirist alates inimese täielikult ja viib ta moraali alla. Osa tundeid kaob, mõistusest rääkimata. Inimest, kelle vaesus on viinud meeleheite lävele, ei huvita enam miski peale soovi vaesusest vabaneda. Selles mõttes on vaen nagu narkomaan. Seoses Eestiga on oluline see, et vaest inimest ei huvita enam ühiskonna käekäik ega muud suuremad asjad. Pettunud inimesed ei maksa eeldada suurt kaitsetahet. Kirjanik käsitleb siin vaesusega kaasas käivad frustratsiooni tegelikult kergelt julge olla kohuna. Kas te olete tähele pand, et kas meie kirikus käijad on olnud kuidagi kergesti mõjutatavad, millegi ka kergesti kaasa minevad? Kas meil on üldse põhjust sellest rääkida?
No nendes kirikuüritustes seal on hästi palju inimesi, keda sa võib-olla näed esimest ja viimast korda. Ja niimoodi seda hinnangut anda selle põhjalt on võib-olla raske, aga mina usun küll, et kui see inimene on juba kogenud, et selles ühiskonnas on ikkagi need kaaskodanikud olemas, kes tahavad märgata ja julgevad märgata ja tõepoolest ongi valmis neid teenima ja nende murele kaasa elama ja kas või sellel ühel päeval nende jaoks olemas olema. Et juba see loob täiesti teissuguse tausta ja ma arvan, et see on oluline vahe.
Mina juhul jällegi jumala sõna, nii ma ei saa midagi teha. Jumala sõna, et teid peetakse vaeseks ja ometeid palju rikkaks. See rikkus ja vaesuse küsimus on ka nii. Ma saan mõttist aru, ta räägib sellest maailmast vaesusest, aga täpselt nii nagu seal tehakse nende narkomaanide ja joodikutega tööd seal külas, siis täpselt samuti on see, et see, mis on su sees, see on, nad ütlevad, sa võid vangis olla vaba ja sa võid olla vabaduses vang. Sa võid olla vaene ja sa võib olla seesmiselt rikas ja on vastupidi. Ma mäletan, ma töötsin siis täitevkomitees veel ja siis oli üks film, seal rääkis, ma sain juba seal päästetud ja seal üks režissöör tuli mu juurde, ta laps oli mul arvel kooli kohustuse täitmisega ja ta tuli minu juurde. Ta oli just parasti valmis teinud ühe filmi. Ja see ma nime ei ütle, sest see mees elab veel ja see oli väga kuulus film ja sai kõik medalid ja diploid, mis iganes ühesõnaga austati hirmsasti ja siis ta oli minu juures. Ja mina mõtlesin tolle ajal, no see oli vene aeg, et kui see oli keelatud, jumala sõna rääkinud ja mõtlesin niimoodi, kui ta tuli nüüd mind nuhkima, siis saab täie mõõduga. Ja siis ma hakkasin moosest pihta ja hakkasin tule jumala sõna kuulutama ja ma näen, kuidas see mees vajub. kõssi ja hakkab, pisarad hakkavad jooksma. Siis ma nägin, sellel on vaja tõsiselt jumalat. Ja siis ma hakkasin taga rääkima teistmoodi. Ja ma ütlesin, siin te nüüd olete. Kuulsus, au, rikkus, kõik on olemas. Ja ometi istute siin. Ja ta ütleb niimoodi, et see ei loe mitte midagi. Sa võid olla seal kõrgel postil, meie ei näe nende sisse. See ei ole rikkus, mis tegelikult inimest rikkaks teeb. Aga meil arvestatakse ainult nendega. Ja on ka neid, sa ütled, kes seal tulevad meil pühapäeval. Kindlasti on neid, kes on masendunud selles, aga kindlasti on ka neid, mina usun, et väga paljud need, kes meil käisid läbi nendest supiköögi, nendest piiblitundidest, nendel on natuke teine aru saama asjadest. Jah, nad teavad, neil ei ole raha, neil on need probleemid, aga see ei vajuta neid nii, et noh, nüüd mul elu isu kaab ära.
Sest neil on jumal, neil on ja, lootus.
Neil just on nimelt, neil on lootus. Sõna on see, mis hakkab sinu sees tööd tegema.
Aga tüdrukud, nüüd teie lõpsõna. Proovime natuke lootust anda neile, kes täna raadiot kuulavad ja kes ise tunnevad ennast mingis aspektis õnnetuna, vaesena või tegelikult elavadki suhtelises vaesuses. Mis me ütleme? Kas ükskord muutub elu paremaks?
Ma olen positiivselt negatiivne. Tähendab, ei lähe. Kui Jumala sõna ütleb, siis läheb hullemaks elu. Aga kui Jumal on sinu sees, siis sul ei ole midagi karta. Sest parem ootab ees, ütleb Jumala sõna. Ja meil on ainult teada, kuhu me läheme üks kõik, nagu ütles Paulus, mis suudaks mind lahutada Jumala armastuses, kas elu või surm või... See ei loe, sest see elu lõpeb nigu nii ja see olukorrad lähevad meil hullemaks. Mitte sellepärast, et meie seda räägime. Kui me natukenegi kuulame, näeme päeva uudised, me näeme, mis toimub maailmas. Ja see, kui me loeme ka piiblit, ka seal on öeldud, seal on nii palju profeteeringuid, et selles valguses küll on nii, et asjad lähevad hullemaks, aga ma usun, et ka Jumala vägi läheb suuremaks. Ja ma tahtsin veel öelda, et kes tulevad kodutud õhtule, kui sa saad seal ringi käia teine kord, ütle mõnele mõni hea sõna või õnnistada ta lihtsalt, see on ka hea asja, et ta näeb, et sa hoolitast.
Ja Jesaja raamatu kirjakoht ütleb, et ma ei hülga sind ja ei jäta sind maha. Nii et tõstame silmad üles oma taevase kodupoole ja me võime olla kindlad, et meie eest kantakse hoolt.
Ja mina ütleks saate lõpetuseks ära selle eesmärgi, miks mina olen tegelikult seda tööd teinud ja alustanud. Ma olen väga palju mõelnud nendele inimestele, kes ei ole usklikud. Ja olen tähele panud, et nende aastate käigus on just see oleviste kodutute töö hoolivus ja vastutustunne ja armastus olnud tegelikult meie kiriku usaldusväärsuse ja ka tõsiselt võetavuse aluseks mitte usklikele inimestele. Ja nagu õpetussõnad ütlevad, aita, kui su käel on jõudu seda teha ja mõnel juhul pole üldse vaja küsida, miks. Pereraadio stuudios olid täna Külli Kaarma, Reet Talmre ja Riina Solman Oleviste kogudusest. Jõudu siis teile, kallid tüdrukud, jõudu Olevistele ja ilusat vabariigi 100. sünnipäeva. Elagu Eesti!
Naiste jutud.
Soojus saab alguse päikesest elu. Alguses oleme väikesed, nii väikesed. Õnn saab alguse südame rõõmust, päeva alguses koidu. Thank you. ja püsivad maamullas juured, nii saad kasvada suureks, nii suureks, aga sina saad palju muuta, aga sina saad palju tuua, sina oma mõtte puhtusega hävitada maailma. Vaadata selgelt mu silma, suunata mu samme.